Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุล
Podcast EP นี้นะคะหมออยากจะชวนมาคุยมารีวิวถึงอาหารยอดฮิตประเภทนึงเอาเรียกว่าเป็นขนมละกันหมอจะมาชวนคุยถึงขนมอย่างนึงที่หมอเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะชอบรับประทานค่ะแล้วหมอเองก็ชอบเช่นกันนะคะเราจะมาคุยกันถึงช็อกโกแลตค่ะว่าช็อกโกแลตเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันจะกินยังไงให้ดีกับสุขภาพนะคะมันดีหรือไม่ดีกันแน่นะคะวันนี้นะคะใครที่เป็นขาช็อกโกแลตนะคะต้องฟังกันเลยค่ะหมอจะมาคุยให้ฟังถึงแง่มุมต่างๆของสุขภาพแล้วก็การเลือกทานให้ถูกต้องนะคะให้ดีกับสุขภาพด้วยนะคะ
ดีที่อยู่เดียว presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลและ Single Being Podcast ที่อยากให้คุณสนุกแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ฟังค่ะ Podcast EP นี้นะคะหมออยากจะชวนมาคุยมารีวิวถึงอาหารยอดฮิตประเภทนึงเอาเรียกว่าเป็นขนมละกันแปลกไหมหมอผิงชวนคุยเรื่องขนมคือปกติหมอมักจะรีวิวพวกอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพใช่ไหมคะแต่วันนี้หมอจะมาชวนคุยถึงขนมอย่างนึงที่หมอเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะชอบรับประทานค่ะแล้วหมอเองก็ชอบเช่นกันนะคะเราจะมาคุยกันถึงช็อกโกแลตค่ะว่าช็อกโกแลตเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันจะกินยังไงให้ดีกับสุขภาพนะคะมันดีหรือไม่ดีกันแน่นะคะวันนี้นะคะใครที่เป็นขาช็อกโกแลตนะคะต้องฟังกันเลยค่ะหมอจะมาคุยให้ฟังถึงแง่มุมต่างๆของสุขภาพแล้วก็การเลือกทานให้ถูกต้องนะคะให้ดีกับสุขภาพด้วยนะคะจริงๆแล้วช็อกโกแลตเนี่ยต้องบอกเลยว่าประเทศผู้ผลิตเราก็จะคิดถึงว่าโอ้สวิตเซอร์แลนด์แน่เลยน่าจะเป็นประเทศที่ผลิตเยอะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยจริงๆแล้วคาคาวซึ่งเป็นต้นกำเนิดพืชที่เอาเมล็ดมาทำเป็นช็อกโกแลตเนี่ยจริงๆแล้วมันมีการปลูกมากในไอวอรี่โคสต์แล้วก็กาน่านะคะซึ่ง2ประเทศนี้เทียบไปแล้วประมาณ 60% ของตัวโกโก้ที่เอามาใช้เป็นช็อกโกแลตเนี่ยมาจาก2ประเทศนี้จากนั้นเนี่ยมันก็จะถูกนำมาผลิตนะคะจากคาคาวเนี่ยมาผลิตเป็นช็อกโกแลตหลักๆ ก็จะเป็นที่อเมริกาเหนือยุโรปสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะประเทศที่รับประทานนะคะช็อกโกแลตมากที่สุดในโลกเดาถูกไหมคะสวิสค่ะคนสวิสเนี่ยทานช็อกโกแลตนะคะเฉลี่ยประมาณ 6.8 กิโลกรัมต่อปีเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะคะว่าประเทศที่รับประทานช็อกโกแลตน้อยที่สุดในโลกคือประเทศจีนค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่บริโภคน้อยนะคะคือหลายคนอาจจะสับสนว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเดี๋ยวก็คาคาวเดี๋ยวก็ช็อกโกแลตมันคืออะไรกันแน่จริงๆอันเนี้ยหมอต้องเล่าเลยว่าวันก่อนหมอไปเดินนะที่เซ็นทรัลเวสต์วิวที่เปิดใหม่แล้วเขาก็มีเทศกาลคราฟช็อกโกแลตก็ไปเดินแล้วก็โอ้โหมันจะมีแบบเกษตรกรนะคะที่ปลูกคาคาวของไทยเนี่ยมาออกบูธซึ่งน่าสนใจมากทุกบูธเนี่ยเขาก็จะเอาฝักของโกโก้หรือคาคาวพอตเนี่ยมาวางเราก็แบบโอ้ปกติเราก็จะเห็นแต่แบบว่าช็อกโกแลตที่มันสำเร็จมาแล้วเป็นก้อนสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ฝักของคาคาวมันก็น่ารักนะคะมันก็เป็นฝักใหญ่ประมาณเท่ากำมือเราเนี่ยค่ะแล้วก็ในฝักเนี่ยมันก็จะมีเป็นเม็ดเลยแล้วก็มีเยื่อขาวๆเกษตรกรที่ปลูกเขาอธิบายให้หมอฟังเนาะไอ้เยื่อขาวๆเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาปั่นทำเป็นน้ำเป็นคาคาวจูสหวานๆอร่อยนะหมอได้ลองชิมแล้วแล้วก็ตัวเมล็ดของโกโก้เองเนี่ยเวลาทำช็อกโกแลตจริงเนี่ยเขาจะเอาตัวเมล็ดเนี่ยออกมาเฟอร์เมนต์ก่อนเอามาหมักก่อนแล้วก็ทำให้แห้งแล้วก็มาคั่วให้หอมๆนะจากนั้นก็เอามาบดตุ๊บๆๆกลายเป็นคาคาวนิปนะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นคาคาวนิปก็จะเป็นแบบเหมือนเม็ดสีน้ำตาลเข้มๆนะคะกินแล้วขมๆนิดนึงซึ่งจริงอันนั้นอ่ะมีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะจากคาคาวนิปเนี่ยก็จะถูกเอามา process ต่อนะส่วนหนึ่งเป็นช็อกโกแลตนะคะหรือว่าบางบริษัทก็เอามา process เป็นโกโก้พาวเดอร์นะคะซึ่งในขั้นตอนของกระบวนการผลิต process นี่แหละค่ะที่เขาก็จะใส่พวกน้ำตาลใส่อะไรต่างๆเข้าไปนะคะดังนั้นคือช็อกโกแลตแต่ละยี่ห้อมันก็เลยมีความต่างกันไปนะคะทั้งความหอมทั้งความหวานแล้วก็ทั้งคุณประโยชน์แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเทียบในแง่ของสารอาหารนะคะก็จัดว่ามีไขมันนะแล้วก็มีน้ำตาลเนี่ยสูงสำหรับช็อกโกแลตโดยทั่วไปแต่ว่ามันก็มีไมโครนิวทรีเอนที่น่าสนใจต่างๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่เป็นสารสำคัญที่ทำให้ช็อกโกแลตมันอาจจะส่งผลดีกับสุขภาพเนี่ยก็คือสารที่เรียกว่าflavanols flavanols เนี่ยเป็นกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระโดยตัวเด่นๆในช็อกโกแลตเนี่ยก็คือ epicatechin กับ proanthocyanidins ซึ่ง2ตัวเนี้ยเมื่อเรารับทานเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กนะแล้วก็ ไปที่ลำไส้ใหญ่กัดไมโครบหรือประชากรแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยก็จะเข้ามานะคะแล้วก็ย่อยสลายเป็นสารสำคัญอีกหลายๆตัวนะคะทั้งสารต้านอนุมูลอิสระอะไรต่างๆแล้วก็เข้าไปมีผลกับสุขภาพซึ่งงานวิจัยของช็อกโกแลตกับสุขภาพเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะเลยนะคะเรามาเริ่มต้นที่เรื่องของหลอดเลือดก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาพบว่าไอ้เฟลวานอลเนี่ยส่งผลดีต่อเซลล์ผนังหลอดเลือดของเรานะคะจากการทดลองในหลอดทดลองเนี่ยพบว่าโดสประมาณวันละ200มิลลิกรัมของเฟลวานอลเนี่ยส่งผลดีต่อหลอดเลือดนะคะงานวิจัยในคนเนี่ยมีอย่างงานใหญ่ๆในคนเป็นแสนเลยเนี่ยพบว่าการทานดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยนะคะส่งผลดีในเรื่องของการลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจนะลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองนะคะโดยโดสที่เหมาะสมที่พบในคนเนี่ยการทานเป็นดาร์กช็อกโกแลตอยู่ที่ประมาณ45กรัมต่อสัปดาห์น้อยมากเลยนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้เยอะเลยนะอันนี้คือหมายถึงว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยแค่นี้เอง45กรัมนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่อะบางทีเรากินทีแบบครั้งหนึ่ง50กรัม100กรัมนะดังนั้นเนี่ยเลยบอกได้ว่าช็อกโกแลตจริงถ้ากินไม่ได้เยอะแล้วกินสม่ำเสมอเนี่ยดีการทานมากเกินไปเนี่ยก็มีบางงานวิจัยว่าพอทานเยอะแล้วไอตัวระดับน้ำตาลที่มากก็ส่งผลไม่ดีกับสุขภาพนะคะนอกจากในเรื่องของหลอดเลือดว่าดีกับหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองแล้วเนี่ยมันก็มีงานวิจัยในเรื่องของการลดน้ำหนักค่ะว่าการทานดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยจริงๆแล้วมันส่งผลดีหรือไม่ดีกับการลดน้ำหนักมีงานวิจัยพบว่ามันอาจจะช่วยในเรื่องของว่าลดการอักเสบในร่างกายในเรื่องของการปรับสมดุลของประชากรแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ทำให้ส่งเสริมให้การลดน้ำหนักเนี่ยดีขึ้นโดยมีงานวิจัยอันนึงที่เขาให้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยทานเป็นเครื่องดื่มโกโก้ที่ไม่หวานนะแต่มีเฟลวานอลเนี่ยสูงประมาณ494มิลลิกรัมให้ทานเนี่ยทุกวันเป็นเวลา4สัปดาห์เขาพบว่าประชากรแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นลักษณะของประชากรแบคทีเรียช่วยผอมอ่ะคือประชากรแบคทีเรียที่ดีกับสุขภาพช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าในแง่ของการลดน้ำหนักเนี่ยการทานดาร์กช็อกโกแลตวันละนิดๆนะคะหรือว่าการทานเป็นโกโก้ที่ไม่หวานก็น่าจะส่งผลดีกับสุขภาพต่อมาในเรื่องของระดับคอเลสเตอรอลในเลือดอันนี้ยังก้ำกึ่งค่ะมันมีทั้งงานวิจัยที่บอกว่าทานแล้วดีกับทานแล้วไม่ดีดังนั้นถ้าในแง่ของผลต่อคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังไม่แน่ต่อมาในเรื่องของสมองอันนี้มีงานวิจัยค่อนข้างเยอะพบว่าการทานดาร์กช็อกโกแลตหรือว่าเป็นโกโก้ที่ไม่หวานนะช่วยในเรื่องของสมองโดยเฉพาะด้านความจำแล้วก็ความเร็วในกระบวนการคิดต่อมาเรื่องของผิวพรรณค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะพบว่าดาร์กช็อกโกแลตหรือโกโก้ไม่หวานที่มีเฟลวานอล300ถึง600มิลลิกรัมนะคะการทานอย่างเนี้ยช่วยในเรื่องของปกป้องผิวจากแสงแดดก็เหมือนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วก็ช่วยให้ผิวที่แก่หมองจากแสงแดดเนี่ยดูดีขึ้นได้นะคะดังนั้นถ้าในแง่ของผิวพรรณดาร์กช็อกโกแลตหรือโกโก้ไม่หวานดีกับสุขภาพผิวเหมือนกันนะคะทีนี้จะเห็นว่าเวลาที่หมอพูดมาตลอดเนี่ยหมอจะไม่ใช่พูดว่าดาร์กช็อกโกแลตเพราะว่าหลายๆงานวิจัยเนี่ยที่พบว่ามันดีกับไม่ว่าจะเป็นสมองเอ่ยหลอดเลือดเอ่ยหรือผิวเอ่ยเนี่ยเขาจะใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตกันทีนี้ดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยก็คือจะต้องมีตัวโกโก้เนี่ยอยู่ที่แนะนำว่า 70% เนี่ยขึ้นไปถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยช็อกโกแลตที่มีขายทั่วไปคือช็อกโกแลตนมที่คนส่วนใหญ่กินกันเนี่ยมันก็อาจจะมีโกโก้อยู่ประมาณ 10-50% แล้วแต่ยี่ห้อนะคะแล้วก็มีโกโก้บัตเตอร์มีนมใช่ไหมแต่ในดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้มีนมหรือมีนมน้อยนะคะส่วนอีกอันนึงคือไวท์ช็อกโกแลตเลยเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์ของโกโก้เนี่ยน้อยนะคะแล้วก็หวานค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าจะเลือกกินเนี่ยแนะนำให้เป็นดาร์กช็อกโกแลตแล้วมองหาที่เปอร์เซ็นต์ของโกโก้เนี่ย 70% ขึ้นไปขอเล่ากลับไปอีกทีที่งานที่หมอไปเนี่ยหมอก็ได้ชิมนะตั้งแต่70 80 85 90โอ้โหพอ90 95นี่คือแบบมันก็เข้มมากนะแต่ว่าจริงๆมันมีวิธีกินเหมือนกันที่กินให้อร่อยเดี๋ยวจะเล่านะคะวิธีเลือกอีกอย่างนึงนะคะก็คือหมอแนะนำว่าเราพยายามเลือกซื้อตรงจากผู้ผลิตที่เป็นอย่างเงี้ยเราไปงานเป็นคราฟช็อกโกแลตแล้วก็มีแบบว่าเกษตรกรมาขายตรงอย่างเงี้ยบอกว่ามันค่อนข้างที่จะดีนะหรือว่าซื้อถ้าเป็นยี่ห้อแบรนด์ใหญ่เนี่ยก็อาจจะมองหาที่เป็นแบบแฟร์เทรดเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะในหลายๆกระบวนการผลิตของช็อกโกแลตยี่ห้อใหญ่ๆเนี่ยเขาพบว่ามันมีความไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตต่างๆนะเช่นแบบกดค่าแรงหรืออะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยถ้าช็อกโกแลตที่มีเลเบลว่า Fair Trade เนี่ยในกระบวนการผลิตเนี่ยก็คือแฟร์กับทุกฝ่ายทั้งเกษตรกรผู้ผลิตต่างๆนะคะทีนี้เมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยก็พยายามเก็บในที่เย็นวิธีเก็บถ้าเกิดเราเปิดฉลากไปแล้วนะแล้วมันก็ expose กับแอร์ไปแล้วเนี่ยก็ควรจะเก็บในแบบว่า Tupperware นะคะหรือว่าอะไรที่ซีล นะคะที่จะทำให้มันเนี่ยไม่โดนอากาศมากนักนะคะแล้วก็คือถ้าฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเก็บนอกตู้เย็นได้แต่หมอว่าในเมืองไทยมันก็ยากนะก็อาจจะต้องเก็บในตู้เย็นนะคะซึ่งบางครั้งพอเก็บในตู้เย็นนานๆเนี่ยมันก็จะมีคราบขาวติดที่ตัวช็อกโกแลตได้วิธีการคือหมอจะชอบซื้อเป็นชิ้นเล็กๆไปเลยดีกว่าถ้าซื้อชิ้นใหญ่มันก็จะเก็บในตู้เย็นนานมันก็จะไม่ค่อยอร่อยวิธีการกินนี่สำคัญคือพอคนที่กินช็อกโกแลตนมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนมากินเป็นดาร์กช็อกโกแลตก็จะบอกว่าขมมากกินยังไงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากัดชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็พอเข้าไปในปากอย่าเคี้ยวค่ะคุณผู้ฟังค่อยๆเหมือนดุนๆให้มันค่อยๆละลายในปากอ่ะคือเราจะพบว่าจริงๆนะต่อให้มันเป็นดาร์กช็อกโกแลตที่เข้มมากๆแล้วก็หวานน้อยเนี่ยมันจะมีความแบบหอมหวานในตัวของมันเองจริงๆนะคะที่มันจะค่อยๆละลายเข้ามาในปากเราซึ่งดาร์กช็อกโกแลตจากแต่ละแบบที่เนี่ยจากซูรินจากสุราษฎร์ต่างๆเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันถ้าเราตั้งใจแบบโฟกัสหลับตาแล้วก็ค่อยๆแบบให้มันละลายในปากจริงอ่ะเราจะรู้สึกได้เช่นบางตัวจะมีความเป็นเชอร์รี่บางตัวมีความเป็นสับปะรดค่อยๆออกมาทีละชั้นทีละชั้นจนมันแบบละลายหมดปากอันนี้ค่ะมันจะทำให้เราแบบโอ้โหรู้สึกถึงความซับซ้อนของรสชาติได้มากๆเลยแนะนำค่ะว่าถ้าในปีนี้อยากจะลองเริ่มต้นแบบทานอะไรสักอย่างที่จะอร่อยแล้วก็ดีกับสุขภาพแนะนำว่าเราเปลี่ยนจากการทานขนมอื่นๆเอาโควต้าของการทานขนมเนี่ยมาทานเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ลองฝึกทานแบบที่หมอเล่าดูไม่ว่าจากการเลือกนะและการรับประทานแบบที่ค่อยๆปล่อยให้มันละลายและดื่มด่ำกับมันแล้วจะพบว่าจริงๆกินชิ้นเล็กๆแค่แบบชิ้น2ชิ้นน่ะมันก็มีความสุขแล้วนะคะแล้วก็ได้สุขภาพด้วยแล้วเราก็ไม่รู้สึกอยากกินขนมอื่นแล้วด้วยก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการรีวิวขนมในวันนี้ของหมอนะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังอยากทดลองทานดาร์กช็อกโกแลตบ้างนะคะแล้วก็แนะนำว่าอุดหนุนของไทยนะคะจริงๆแล้วผู้ผลิตไทยเนี่ยสามารถที่จะผลิตดาร์กช็อกโกแลตได้ดีหลายๆแบรนด์เลยนะคะไม่แพ้ของเมืองนอกเลยนะคะทดลองกันดูเข้าสู่วงการดาร์กช็อกโกแลตกับหมอกันนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ฟังนะคะฟังแล้วก็จะแฮปปี้มีความสุขนะคะสำหรับ EP แรกของปีใหม่แล้วก็ถ้าใครนะคะรู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันความรักดีๆความรู้ดีๆนะคะก็ฝากแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักให้รักดูแลชีวิตแล้วก็พบกันใหม่ทุกวันศุกร์นะคะตลอดทั้งปีนี้กับ Single Being Podcast ค่ะสวัสดีค่ะ
Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต